Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-aprel juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da, Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun notinch Yamanda talofatlar soni oshib boryapti. Iroqda Saddam Husaynning maslahatchisi o'ldirilgan.
This Russian propaganda has the potential to destabilize NATO members and it could impact our security commitments.
Rossiya sobiq Sovet davlatlari va Yevropa uzra yolg'on ma'lumot tarqatayotgani, propagandaga zo'r berayotgani g'arbda xavotir uyg'otayapti.
Спешили захоронить, настаивали родственников, чтобы они ехали на кладбище. Они говорят, у нас, говорит, еще не готова могила, ничего.
Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi hibsxonada 25 yoshli Kamoliddin Qo'ziyev qiynoqlar ostida o'lgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMT bosh kotibi Pan Ki Mun Yamanda otishmani zudlik bilan bas qilishga da'vat etyapti. Mamlakatda sunniy arablar boshliq koalitsiya shiya isyonchilarni bombardimon qilib keladi. Washingtonda kecha so'zlagan Pan Ki Munning ogohlantirishicha, Yaman alanga ichida va mojaroni hal qilishning yagona yo'li muzokara.
There is no military solution, only political solution, dialogue. Can be an answer to this and I need the support from all
Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligidagi muzokaralar mintaqa tinchligi uchun dahshatli asoratlarga yetaklovchi bu urushni tugatishning eng ma'qul yo'lidir dedi Pan Ki Mun. Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya 3 haftadan beri Yamanda isyonchilarning manzillarini o'qqa tutyapti va natijada kamida 700 odam halok bo'lgan. Yamandagi shiya isyonchilar qo'shni Eronning qo'llab-quvvatlovini olgani taxmin qilinadi. BMT bugun urushdan jabr ko'rgan millionlab insonlarga 274 million dollarlik yordam jamg'arish zaruratini eslatyapti. Ixtilof kamida 150 ming odamni uyini tashlab chiqishga majbur qilgan. Islomiy davlat jangari to'dasi Iroqdagi yana bir shaharni egallash arafasida. Mudofaa vazirligi Ramadi shahri yaqinida jangarilarning manzillarini bombardimon qilib, bu jarayon tasvirlangan videoni e'lon qilgan, lekin bu amaliyot Ramadi yaqinida uch qishloq jangarilarning qo'liga tushishiga to'sqinlik qila olmadi. Iroq rasmiylarining aytishicha, jangarilar bostirib kelar ekan, minglab oilalar Anbar viloyati poytaxti Ramadini tark etgan. Iroq rasmiylarining aytishicha, sobiq rahbar Saddam Husaynning yaqin maslahatchisi Izzat Ibrohim al-Duri harbiy amaliyot paytida o'ldirildi. Al-Duri Iroqda Islomiy davlat to'dasining boshida turgan shaxslardan ekani aytiladi. Uning yo'q qilinishi jangarilar uchun katta zarba deydi rasmiylar. Amerika Iroqqa bostirib kirganida Al-Duri qidiruv e'lon qilingan Iroq mutasaddilari ro'yxatiga kiritilgan edi.
I'll add a point or two of emphasis coming out of our meeting yesterday with Prime Minister Abadi. The government of Iraq has made gains and trends are moving.
Amerika generali Martin Dempsining aytishicha, Iroqda Islomiy davlat to'dasiga qarshi sezilarli yutuqlar bor. Demps Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi bilan ko'rishgandan keyin shunday bayonot berdi. General Tikrit shahrini qaytarib olish uchun qilinayotgan harbiy harakatlarni ijobiy deya baholayapti, biroq oldinda hali qilinadigan ishlar ko'p dedi Dempsi. AQSh mudofaa rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Iroqda Islomiy davlatga qarshi amaliyotlar to'liq samara berishi uchun Bag'dodda barcha elat va diniy guruhlarni o'z ichiga olgan hukumat shakllanishi zarur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
dasturimiz davom etadi. Suriya prezidenti Bashar al-Assad armiya oddiy fuqaroga qarshi kimyoviy qurol ishlatgani haqidagi da'voni rad etyapti. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, armiya o'tgan oy Idlib viloyatida zaharli modda solingan bombalarni qo'llagani haqida dalillar bor. G'arb tashkilotlari va hukumatlar Bashar al-Assad ma'muriyatini ommaviy qirg'in qurolini ishlatishda bot ayblaydi. Damashq esa buni rad etadi. Prezident Assad Shvetsiyada asoslangan telekanalga bergan intervyusida mazkur da'volarni Suriyaga qarshi propaganda deya ta'rifladi. BMT Xavfsizlik kengashi payshanba kuni suriyalik shifokorning ko'rsatmalarini tinglagan edi. Doktor Idlib yaqinida xlorin gazi hujumida zaharlangan odamlarni davolagan, shulardan 6 nafari halok bo'lgan. Va so'nggi xabar, agayolik shaxs Suriyada terrorchilar mashqidan o'tganlikda ayblanyapti. Kecha payshanba kuni Abdurahmon Shayx Mahmudga terrorchilarni qo'llab-quvvatlaganlik aybi qo'yildi. U o'tgan yili Suriyadan qaytgan, o'sha yerdagi hamrohlaridan Texasdagi harbiy bazada amerikalik zobitlarni o'ldirish haqida ko'rsatma olgan. Mahmud fevral oyida ushlangan edi. Uning ukasi o'tgan yilning iyunida terrorchilar safida jang qilayotib halok bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Iron Yamandagi ixtilofni tugatish uchun o'zining rejasini taklif qilyapti. Rossiya sobiq Sovet davlatlari va Yevropa uzra yolg'on ma'lumot tarqatayotgani g'arbda xavotir uyg'otmoqda. Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi hibsxonada 25 yoshli Kamoliddin Qo'ziyev qiynoqlar ostida o'lgan bo'lishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Iron Yamandagi ixtilofni tugatish uchun o'zining rejasini taklif qilyapti, biroq uning mintaqadagi raqibi Saudiya Arabistoni uni qo'llab-quvvatlamayapti. Ular Ironni Yaman prezidentini hokimiyatdan ag'dargan Huti isyonchilarini qo'llaganlikda, mamlakatning katta qismini egallab olganlikda ayblaydi. Tahlilchilar nazarida mojaro negizida mintaqadagi ikki yirik mamlakat, ikki mazhab tortishuvi yotibdi. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi qo'shni Saudiya Arabistoniga qochganiga bir necha kun bo'ldi. Bu o'rtada Hutilar janubdagi Adan shahrida hukumat kuchlari bilan olishmoqda. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi esa ularni havodan nishonga olyapti. Havo hujumlari Hutilarning yurishini sekinlashtirdi. Eron tashqi ishlar vaziri Riyodning bu harakatlarini tanqid qildi.
We believe that aerial bombardments are simply not the answer.
Havo hujumlari bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Yamanda bombardimon qilishli obyektlarning o'zi yo'q, deydi Muhammad Javod Zarif. Eron vaziri Tehron Hutilarni qo'llab-quvvatlab, Yamandagi vaziyatni izdan chiqarayotganini inkor etdi. U mojaroni hal etish uchun o'z rejasini ma'lum qildi.
I believe there is every reason that if all of us helped, there will be
Barchamiz bir yoqadan bosh chiqarsak, Yamanda barcha qo'shni davlatlarga do'stona qo'shma hukumat tussa bo'ladi va maqsadimiz ham shu bo'lishi kerak. Biz qurolli harakatlarni to'xtatib, muhtojlarga gumanitar yordam berib, Yamandagi barcha siyosiy kuchlar ishtirokida muloqot o'tkazib, qo'shma hukumat tuzishni taklif qilamiz, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Britaniyalik tahlilchi Davis Levin Eronning tinchlik haqidagi gaplariga ko'pam ishonavermaslik kerak, deydi.
They are not our allies in calming the situation. As you can see, as far even with Pakistan.
Ular bizning ittifoqchilarimiz emas. Hozir hatto Pokiston ham Eronning Yamandagi qo'g'irchog'i Hutilarga qarshi harakat qilmoqchi, deydi Levin. Eron Hutilarni qurollantirayotgani haqidagi da'volarni inkor etib keladi. Ammo, deydi London iqtisodiyot maktabi professori Favaz Gerges, Yaman, Tehron va Riyod o'rtasidagi jang maydoniga aylanyapti.
This regional rivalry between the two superpowers, regional superpowers, is really pouring gas.
Mintaqadagi ikki yirik davlat o'rtasidagi raqobat bir necha sahnada aks etmoqda. Suriya, Iroq, Liviya, endi esa Yamanda. Saudiya, Eron raqobati siyosiy mojaroni nafaqat ular nazoratidagi qo'g'irchoq guruhlar o'rtasidagi urushga, balki mazhablar aro ixtilofga aylantirmoqda, deydi Gergis. Uning aytishicha, Yaman aholisi hutilarni Eronning shia ittifoqchilari sifatida ko'rmaydi. Biroq shunga qaramay, mamlakatning sunniy aholisi mazhablar aro zo'ravonlik va buning oqibatida ekstremizm kuchayishidan xavotirda.
If this conflict continues as seems to be the case, my take on it is that Al-Qaeda and
agar mojaro davom etsa, nazarimda shunday bo'ladi ham. Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi bo'lagi va har holda islomiy davlat aholi orasida o'z tarafdorlariga ega bo'ladi, deydi professor Gergis. Dushanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashi hutilarga nisbatan qurol embargosi joriy etdi.
Which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh. Demands that the Houthi cease military operations.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, rezolyutsiya hutilar va ularni qo'llab-quvvatlayotgan sobiq prezident Solihga sodiq kuchlarni barcha harbiy harakatlarni to'xtatib, muzokara stoliga o'tirishga da'vat etadi. Agar tomonlar murosaga kelisha olmasa, deydi tahlilchilar, mintaqa bo'ylab ikki mazhab tarafdorlari mojaroga jalb etilib, keng ko'lamli fuqarolar urushi yuzaga kelishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Obama va Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy o'qiydi. O'tgan uchrashuvda Islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish haqida gaplashib oldi. Ana shu kurash doirasida Davlat departamenti ham yangi bir tashabbus bilan chiqdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga a'zo 11 davlat vakillaridan iborat delegatsiya Davlat departamenti homiyligida AQSh bo'ylab safar qilmoqda. Ular Washington, Nyu-York va San-Fransiskoda yetakchi hukumat rasmiylari va texnologiya sohasi vakillari bilan uchrashadi. Asosiy mavzu jangarilarning propaganda usullariga qarshi kurashni kuchaytirish.
The main reasons are unemployment and poverty.
Asosiy sabab ishsizlik va qashshoqlik. Bilasiz, bu odamlarning aksariyati yaxshiroq hayot kechirishni istaydi va ular buni o'z mamlakatlarida topa olmaydi, deydi Marokashlik qonunchi Muhammad bin Xaldun. Xavfsizlik masalalari bo'yicha misrlik tadqiqotchi Xolid Okashaga ko'ra, Islomiy davlat xorijliklarga yaxshiroq hayot va'da qilishda ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalanmoqda.
And so they target young people who possibly like it.
Ular sarguzashtga, yangi narsalarga qiziqadigan hamda ichidan zo'ravonlikka moyil yoshlarni ovlamoqda, deydi u. AQSh rasmiylari hisobiga ko'ra, Islomiy davlat safida 20 mingdan ziyod xorijlik jangari bor. Ularning taxminan 3400 nafari g'arbdan. Ular orasida jihodchi Jon laqabi bilan tanilgan Buyuk Britaniyalik ekani aytiladigan kallakesar ham bor. Yaqinda Turkiya orqali Suriyaga o'tib ketgan 3 o'smir qiz ham jangarlar safiga qo'shilgani taxmin qilinadi. Musulmon jamiyatlari maxsus vakili Sharik Zafarning aytishicha, AQSh Davlat departamenti xorijiy hukumatlarga Islomiy davlat propagandasiga qarshi kurashda ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish yo'llarini o'rgatmoqda.
Other I think important stories are people who are defectors, people who have gone.
Guruhdan qochgan yoki adashib borib qolgan va ular safida kurashib, hayot o'ylaganlaridek emasligini tushungan odamlarning hikoyalarini ommaga yetkazish kerak. Bularning ta'siri yaxshi bo'ladi, deydi u. Chunki, deydi faol, Islomiy davlat mafkurasini yengishda bu ideologiyaning xatolarini topish va ularni fosh qilish muhim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya sobiq Sovet davlatlari va Yevropa uzra yolg'on ma'lumot tarqatayotgani, propagandaga zo'r berayotgani g'arbda xavotir uyg'otyapti. Kongressda so'zlagan ekspertlarning aytishicha, Kreml informatsiyadan qurol sifatida foydalanmoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
It's 6 o'clock. Rossiya olib borayotgan dezinformatsiya kampaniyasidan asosiy maqsad xalqaro ommani Ukraina va Qrimdagi asl vaziyatdan chalg'itish. Davlat tomonidan moliyalangan Russia Today telekanalidan o'tgan yili bo'shab ketgan Elizabeth Vol kongressda shu haqda gapirdi.
Behind the deliberately confusing rhetoric were essential facts.
Chalg'ituvchi xabarlar haqiqatni yashirishga qaratilgan, ya'ni Rossiya suveren bir davlatni bosib oldi va buni tan olmayapti, deydi u. Prezident Vladimir Putin bu iddaolarni rad etadi. Ukrainada Malayziya samolyoti urib tushirilgani va janglar davom etayotganida, deydi u, Qo'shma Shtatlar va NATOning aralashuvi sababchi. Putin o'z hokimiyatini kuchaytirish va xorijdan nizolarni qo'zg'atish uchun yiliga taxminan $600 million sarflayapti, deydi AQSh vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Ed Royce.
This Russian propaganda has the potential to destabilize NATO.
Rossiya propagandasi NATO davlatlarida beqarorlik keltirib chiqarish kuchiga ega. Xavfsizlik bo'yicha kelishuvlarimizga bu ta'sir qiladi, ayniqsa Boltiq bo'yi davlatlarida, deydi qonunchi. Ukrainadagi asl ahvolni, haqiqatni buzib ko'rsatish Rossiya nuqtai nazaridan to'g'ri qaror, deydi siyosatshunos Peter Pomerantsev.
NATO is undefeatable on the battlefield. The West has a much stronger social and political system. Democracy.
NATO ga harbiy jihatdan bas kela olmaydi. G'arbning ijtimoiy siyosiy tizimi ham kuchliroq. Erkinlik va raqobatga asoslangan demokratiya. Lekin Kreml NATOni aylanib o'tsa-chi? Bitta ham o'q uzmasdan urush olib borsa-chi? Rossiya g'arb sistemasini, ochiq bozor va ochiq informatsiyani uning o'ziga qarshi ishlatmoqda, deydi Pomerantsev. Ayrim qonunchilar va ekspertlar Qo'shma Shtatlar chora ko'rishi kerak degan fikrda. Tadqiqotchi Helle Dale.
But the United States is trying to ramp up a communication strategy to deal with this. However,
propagandaga javoban AQSh kommunikatsiya strategiyasini qaytib ko'rib chiqmoqda. Lekin gap shundaki, Sovet ittifoqi qulashidan so'ng informatsion poygada qatnashmay qo'yganmiz. Rossiya va unga qo'shni davlatlarda xalq ko'nglini ovlash harakatlari to'xtab qolgan. Chunki biz mafkuraviy kurashda g'olib chiqdik, ish bitdi deb o'ylagandik, deydi u. Amerika ovozini boshqaruvchi AQSh xalqaro teleradio kengashining muvaqqat raisi Andre Mendesning aytishicha, rusiy zabon xalqlarga ma'lumot yetkazishga qaratilgan dasturlar kengaytirilmoqda.
The BBC shares the committee's concerns about the intensification of Russian propaganda.
Xalqaro teleradio kengashi ham Rossiya propagandasi yuzasidan xavotirda. Shuning uchun sobiq Sovet hududi, Yevropa va boshqa joylardagi rusiy zabon aholiga turli platformalar orqali axborot yetkazishga harakat qilyapmiz, deydi Mendes. Kongressda hozir AQShning xalqaro teleradio boshqaruvi va strukturasini isloh qilish muhokamada. Amerika ovozi direktori David Enzor, reformalar o'z yo'liga, lekin biz missiyamizga binoan ishonchli va xolis axborot yetkazishda davom etamiz, deydi. Shohruh Hamro, Washington.
Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi hibsxonada 25 yoshli Kamoliddin Qo'ziyev qiynoqlar ostida o'lgan bo'lishi mumkin. Militsiyaning bildirishicha, Qo'ziyev kamerada o'zini osib o'ldirgan, lekin marhumning yaqinlari uning jasadida ayovsiz qiynash izlari qolganini aytyapti. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi Qo'ziyev o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazish talabi bilan Ichki ishlar vazirligiga shikoyat bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Malik Mansur.
Kamoliddin Qo'ziyev 7 aprel kuni Bekobod tuman Ichki ishlar boshqarmasiga so'roqqa chaqirtirilgan. 9 aprel kuni esa uning o'ligi uyiga qaytarilgan. Kamoliddinning jasadi 9 aprel kuni soat 16:30 lar atrofida Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla imomi ishtirokida olib kelingan. Jasad shu kuni yo'q, kechki 8 larda qabristonga ko'milgan.
Спешили захоронить, настаивали родственников, чтобы они ехали на кладбище, они говорят, у нас говорят, еще не готова могила, ничего. Но милиция сами все подготовили, вырыли могилу, и там захоронение происходило при свете фонариков.
Qarindoshlarini tezda jasadni ko'mishga majburlashgan, shoshiltirishgan. Ular hatto qabr ham tayyor emasligini aytishganda, militsiyani o'zi qabrni kovlab, tayyorlab qo'ygan. Ko'mish marosimi esa qo'l chiroqlari yordamida o'tgan. Chunki soat 8 larda ancha qorong'u tushib qoladi. Jasadni soat 4 da olib kelishgan bo'lsa, 4 soat o'tib uni ko'mib bo'lishgan deydi O'zbekiston Inson huquqlari alyansi yetakchisi Yelena Urlayeva.
Да, привезли его в половине четвёртого дня и уже в 8 часов в 20 часов вечера. Это уже довольно-таки тёмное время.
Kamoliddin Qo'ziyev militsiya so'roviga biror rasmiy qog'ozsiz telefon orqali chaqirtirilgan. Militsiya nima sababdan so'roqqa chaqirgani noma'lum. Avvalroq Rossiyadagi mardikorchilikdan qaytgan Kamoliddin bozorda daraxt ko'chatlari savdosi bilan tirikchilik qilib yurgan. Ayrim manbalarga ko'ra Kamoliddin diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlik bo'yicha so'roqqa chaqirilgan bo'lishi mumkin. Kamoliddinning qarindoshlari, onasi Zaynab Qo'ziyeva akasi Baxtiyor Qo'ziyev O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga o'lim yuzasidan berilgan rasmiy izohdan norozi bo'lib murojaat qilishgan. O'lim haqida berilgan guvohnomada Kamoliddin Qo'ziyevning o'limi sababi bo'yin a'zolarini sirtmoq bilan siqilishi deb ko'rsatilgan. Jasadni olib kelgan Ichki ishlar boshqarmasi vakillari Kamoliddin hibsxonada choyshab yordamida o'zini osib qo'yganini aytishgan. Ammo bunga marhumning yaqinlari ham, ular bilan suhbatda bo'lgan Urlayeva ham ishonmaydi.
Это очень печально. Вчера я видела этих родственников, они переживают в трауре. Мама плачет, говорит, только хотел он жениться.
Bu juda ayanchli. Men kecha marhumning yaqinlari bilan uchrashdim. Onasi o'g'lini uylantirishni rejalab qo'yganini aytib yig'layapti. Ular qiynoq ko'rsatilgan deb hisoblashyapti. Chunki jasadni yuvishganda ko'plab qiynoq izlarini ko'rishgan. Boshi pachoqlangan, bo'yni kuydirilgan. Militsiya esa Kamoliddin kamerada o'zini osib qo'ydi deyapti. Bunga ishonish qiyin. Men Ichki ishlar vazirligiga o'lim sabablarini o'rganish uchun surishtiruv o'tkazish talabi bilan ariza kiritdim deydi Urlayeva.
Были множественные раны на голове, были такие вот вмятины, как они говорят.
Qo'ziyevga nisbatan qiynoq qo'llanganiga jasadni yuvgan Kamoliddinning otasi va akasi Baxtiyor Qo'ziyevlar guvoh bo'lishgan. Bu guvohlikka ko'ra Kamoliddinni ko'krak qismida kaltak izlaridan ko'karishlar qolgan. Boshida, bo'ynida jarohat izlari bo'lgan. Bo'ynidan cho'zilgan ochiq yara jarrohlik yo'li bilan tikilgan. Yelena Urlayevaga ko'ra, agar bu ish yuzasidan xolis surishtiruv o'tkazilsa, jasad qayta tekshirilsa, Kamoliddinning qiynoq tufayli o'lganini isbotlash qiyin bo'lmaydi.
Если требовать эксгумацию трупа, и если пройдёт такое независимое расследование, это можно доказать.
Jasadda juda ko'p qiynoq izlari bo'lgan. Agar jasad eksgumatsiya qilinsa, mustaqil tekshiruv o'tkazilsa, buni isbotlash mumkin. Bundan tashqari, militsiya choyshab yordamida o'zini osgan deyapti. Hibsxonalarda esa hech qanaqa choyshabning o'zi berilmaydi. Albatta, biz militsiya tomonidan turli yolg'onlar qo'llanilishini ehtimoldan soqit qilmayapmiz, deydi alyans yetakchisi.
Вы знаете, у нас в этих следственных изоляторах простыни никогда не дают, а милиция утверждала, что он на простыни повесился. И там очень много таких сомнительных моментов.
O'zbekistonda qiynoq qo'llanilishi, qiynoq qurbonlari soni oshayotgani inson huquqlari tashkilotlari ko'tarib kelayotgan doimli muammolardan. Xalqaro Amnistiya tashkiloti tomonidan taqdim etilgan yaqindagi hisobot ham maxfiylik va yolg'on. O'zbekistonda qiynoq ostida iqrornoma olish deb nomlangan edi. Xalqaro Amnistiya bu hisobotida G'arb davlatlarini O'zbekistondagi qiynoqlarni xotirjam kuzatishda ayblaydi. Mamlakatda qiynoq qo'llanilishini to'xtatish uchun keskin pozitsiyada turishga chaqiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Yamanda otishmani zudlik bilan bas qilishga da'vat etdi. Mamlakatda sunniy arablar boshliq koalitsiya shiya isyonchilarini bombardimon qilib keladi. Vashingtonda kecha so'zlagan Pan Gi Munning ogohlantirishicha Yaman alanga ichida va mojaroni hal qilishning yagona yo'li muzokara. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligidagi muzokaralar mintaqa tinchligi uchun dahshatli asoratlarga yetaklovchi bu urushni tugatishning eng ma'qul yo'li deydi Pan Gi Mun. Xalqaro tashkilot bugun urushdan jabr ko'rgan millionlab insonlarga 274 million dollarlik yordam jamg'arish zaruratini eslatdi. Ixtilof kamida 170 ming odamni uyini tashlab chiqishga majbur qilgan, 700 kishi halok bo'lgan. Islomiy davlat jangari to'dasi Iroqdagi yana bir shaharni egallash arafasida. Mudofa vazirligi Ramadi shahri yaqinida jangarlarning manzillarini bombardimon qilgan va bu jarayon tasvirlangan videoni e'lon qilgan. Lekin amaliyot Ramadi yaqinida uch qishloq jangarlarning qo'liga tushishiga to'sqinlik qila olmadi. Iroq rasmiylarining aytishicha, jangarlar bostirib kelar ekan, minglab oilalar Anbar viloyati poytaxti Ramadini tark etmoqda. Iroq rasmiylarining so'zlariga qaraganda, sobiq rahbar Saddam Husaynning yaqin maslahatchisi Izzat Ibrohim al-Duri harbiy amaliyot paytida o'ldirildi. Al-Duri Iroqda Islomiy davlat to'dasining boshida turgan shaxslardan ekani aytiladi. Uning yo'q qilinishi jangarlar uchun katta zarba deydi rasmiylar. Amerika generali Martin Dempsey'ning aytishicha, Iroqda Islomiy davlat to'dasiga qarshi sezilarli yutuqlar bor. Dempsey Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi bilan ko'rishgandan keyin shunday bayonot berdi. General Tikrit shahrini qaytarib olish uchun qilinayotgan harbiy harakatlarni ijobiy deya baholayapti, biroq oldinda hali qilinadigan ishlar ko'p, deydi Dempsey. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.